Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Freddog, A Very Short Introduction ialah pengenalan ringkas oleh Anthony Storr, seorang pakar psikiatri British, tentang Sigmund Freud dan kedudukan psikologi Freudian dalam pemikiran moden. Buku bukan biografi penuh atau panduan rawatan psikoanalisis. Sebaliknya, Storr menerangkan idea utama Freud sambil menilai kekuatan, kelemahan dan pengaruhnya selepas beberapa dekad perkembangan psikiatri serta psikologi. Pembaca diperkenalkan kepada perubahan besar yang dibawa Freud, iaitu anggapan bahawa tingkah laku manusia tidak semata-mata dikawal oleh fikiran sedar dan pertimbangan rasional. Freud mengembangkan psikoanalisis daripada usaha memahami neurosis kepada satu kerangka umum tentang personaliti, konflik batin, perkembangan seksual, mimpi dan hubungan sesama manusia. Nada Storr jelas tetapi tidak memuja. Beliau menghuraikan apa yang sebenarnya dicadangkan Freud, kemudian mempertimbangkan sama ada cadangan itu masih kukuh dari segi klinikal dan saintifik. Hasilnya ialah gambaran padat tentang seorang pemikir yang sangat berpengaruh, namun teori-teorinya sering dipertikaikan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, psikoanalisis bermula sebagai teori neurosis, kemudian menjadi bahasa untuk memahami personaliti. Storr meletakkan Freud dalam konteks sejarah perkembangan psikoanalisis. Pada asalnya, Freud cuba menerangkan simptom neurosis, iaitu gangguan yang boleh muncul sebagai keresahan, ketakutan atau keluhan fizikal tanpa punca perubatan yang jelas. Namun, skop pemikirannya berkembang jauh melampaui rawatan simptom. Freud membina satu psikologi umum yang cuba menerangkan mengapa manusia berasa cemas, menyembunyikan keinginan, menggulangi corak hubungan yang menyakitkan dan bertindak bertentangan dengan kepentingan sendiri. Peralihan ini penting kerana ia menjadikan psikoanalisis bukan sekadar teknik klinikal, tetapi cara bercakap tentang personaliti dan kehidupan sosial. Dalam banyak budaya moden, termasuk perbualan harian di Malaysia, istilah seperti penafian, konflik dalaman, trauma zaman kanak-kanak dan bawah sedar sering digunakan walaupun tidak semuanya digunakan dengan makna Freudian yang tepat. Storr membantu pembaca membezakan pengaruh budaya yang luas daripada kesahihan setiap teori. Sesuatu idea boleh menjadi sangat berkesan sebagai bahasa untuk memerhati pengalaman manusia tanpa semestinya terbukti sebagai penjelasan saintifik yang boleh diuji dengan ketat. Dengan cara ini, buku ini menerangkan mengapa Freud suka diabaikan walaupun banyak andaian asasnya kini dipersoalkan. Kedua, bawah sedar dan mimpi sebagai jalan kepada konflik yang tidak diakui. Salah satu sumbangan paling terkenal Freud ialah hujah bahawa kehidupan mental tidak terhad kepada apa yang kita sedari. Storr menguraikan kepentingan idea bawah sedar dalam teori Freud. Menurut pendekatan ini, seseorang boleh mempunyai keinginan, ingatan atau dorongan yang tidak mahu diakuinya kerana ia menimbulkan rasa malu, takut atau bersalah. Kandungan itu tidak semestinya hilang. Ia boleh muncul secara tidak langsung melalui simptom, tersasul, fantasi atau mimpi. Freud memberikan mimpi kedudukan istimewa kerana beliau menganggapnya sebagai bentuk penyamaran kepada hasrat yang ditekan. Mimpi dalam kerangka tersebut bukan mesej lurus yang boleh dibaca secara harfiah. Ia memerlukan tafsiran terhadap simbol, penggantian dan cara fikiran menyamarkan sesuatu yang sukar diterima. Storr menerangkan daya tarikan idea ini kerana ia memberi makna kepada pengalaman yang kelihatan rawak dan menekankan bahawa manusia tidak sentiasa telus kepada diri sendiri. Pada masa sama, beliau mengekalkan jarak kritikal. Tafsiran mimpi yang terlalu bergantung pada pembacaannya sendiri sukar disahkan atau dibuktikan salah. Jadi, pembaca dapat memahami mimpi sebagai unsur utama imajinasi Freud sambil menyedari masalah kaedah apabila tafsiran menjadi terlalu anjal. Ketiga, perkembangan seksual dan kompleks Oedipus menunjukkan keluasan serta batas teori Freud. Storr turut memberi perhatian kepada penekanan Freud terhadap seksualiti dalam perkembangan kanak-kanak. Bagi Freud, seksualiti tidak bermula hanya ketika dewasa atau remaja. Istilah itu digunakan lebih luas untuk merangkumi dorongan tubuh, keseronokan, kasih sayang dan hubungan awal dengan ibu bapa. Daripada kerangka ini muncul kompleks Oedipus, iaitu teori bahawa kanak-kanak mengalami perasaan cinta, persaingan dan cemburu yang berkait dengan ibu bapa. Freud menganggap konflik awal seperti ini penting dalam pembentukan identiti, larangan moral dan kehidupan emosi kemudian. Storr menerangkan mengapa teori itu pernah memberi kesan besar. Ia mengubah gambaran kanak-kanak daripada makhluk yang tidak mempunyai kehidupan batin yang rumit kepada individu yang mempunyai perasaan bercampur, konflik dan hubungan rapat dengan penjaga. Namun, buku ini juga tidak menerima dakwaan Freud secara bulat-bulat. Tuntutan bahawa kompleks Oedipus bersifat sejagat serta tafsiran Freud terhadap perkembangan lelaki dan perempuan berdepan masalah bukti dan kritikan budaya. Susunan keluarga, norma agama dan pengalaman membesar adalah pelbagai, termasuk dalam masyarakat majmuk Malaysia. Oleh itu, Storm menunjukkan nilai sejarah teori tersebut tetapi juga alasan kukuh untuk tidak menganggapnya sebagai hukum universal tentang semua keluarga. Keempat, id, ego. Dan superego ialah model konflik dalaman, bukan peta literal otak manusia, untuk menerangkan pertentangan dalam diri manusia. Freud menggunakan model id, ego dan superego. Storm membolehkan pembaca melihat model ini sebagai usaha menyusun pengalaman psikologi yang bercanggah. Id merujuk kepada dorongan asas yang mahukan kepuasan segera. Ego berurusan dengan realiti, cuba menimbang akibat dan mencari cara yang boleh dilaksanakan. Superego pula berkait dengan suara larangan, cita-cita dan rasa bersalah yang terbentuk melalui pengaruh ibu bapa serta masyarakat. Model ini mudah diingati kerana ia menerangkan pengalaman biasa. Contohnya, apabila seseorang mahu bertindak mengikut kehendak segera tetapi dihalang oleh tanggungjawab atau nilai moral. Ia juga membantu menjelaskan mengapa keresahan boleh timbul apabila tuntutan dalaman bertembung. Namun, Storr tidak mempersembahkan tiga unsur ini sebagai struktur saraf yang benar-benar ditemui dalam otak. Ia ialah model teori Freud dibina daripada pemerhatian klinikal dan tafsiran, bukannya hasil pengukuran neurologi moden. Perbezaan ini sangat penting. Model tersebut masih berguna sebagai bahasa untuk membincangkan kawalan diri, rasa bersalah dan konflik moral. Tetapi, kegunaannya sebagai metafora tidak secara automatik membuktikan bahawa mekanisme jiwa manusia berfungsi tepat seperti yang dibayangkan Freud. Akhir sekali, penilaian Storr memisahkan kehebatan pengaruh Freud daripada ketepatan klinikal teorinya. Ciri paling membezakan buku Storr ialah cara beliau menilai Freud secara dua hala. Beliau mengakui Freud sebagai pemikir yang luar biasa asli yang mengubah cara masyarakat barat membincangkan diri, keluarga, seksualiti dan penyakit mental. Pengaruh itu dapat dilihat dalam bahasa popular, kesusastraan, filem dan terapi bercakap. Freud juga menekankan bahawa mendengar cerita pesakit dengan serius boleh membuka pemahaman tentang penderitaan yang tidak boleh diringkaskan kepada simptom fizikal sahaja. Namun, Storm menegaskan bahawa pengaruh besar tidak sama dengan pengesahan saintifik. Banyak teori Freud sukar diuji secara bebas, sering bergantung pada tafsiran dan tidak sentiasa menunjukkan kegunaan klinikal yang konsisten berbanding pendekatan moden. Beliau juga mengambil kira bahawa konsep Freud berubah sepanjang kerjayanya, maka label Freudian sendiri boleh menyembunyikan perkembangan dan percanggahan dalam pemikiran tersebut. Sikap ini mengelakkan dua kesilapan. Pertama, menolak Freud sepenuhnya sebagai tokoh lapuk. Kedua, menerima setiap rumusannya sebagai fakta psikologi untuk pembaca. Penilaian Storr mengajar satu kemahiran intelektual yang penting, iaitu membezakan antara idea yang kaya untuk mentafsir budaya dengan teori rawatan yang mesti dinilai melalui bukti. Freud kekal penting tetapi kepentingannya perlu dibaca secara kritikal. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk pelajar psikologi, kaunseling, falsafah, sastra, sejarah ide serta pembaca umum yang mahu memahami mengapa nama Freud masih muncul dalam perbincangan tentang mimpi, trauma, seksualiti dan konflik batin. Ia juga berguna untuk pembaca yang pernah mendengar istilah seperti bawah sedar, ego atau kompleks, Oedipus. Tetapi, mahu mengetahui maksud asalnya tanpa perlu terus membaca karya Freud yang panjang dan kadangkala sukar. Manfaat utamanya bukan memberikan jawapan klinikal untuk masalah kesihatan mental. Sebaliknya, buku ini membina keupayaan membaca teori psikologi dengan lebih teliti. Pembaca belajar memahami daya penerangan sesuatu idea, menyoal bukti yang menyokongnya dan membezakan pengaruh budaya daripada ketepatan saintifik. Ini penting apabila istilah psikologi sering digunakan secara longgar dalam media sosial dan perbualan harian. Berbanding pengenalan kepada Freud yang terlalu memuja atau terlalu cepat menolak beliau, pendekatan Anthony Storr lebih seimbang. Sebagai seorang psikiatri, beliau boleh menghuraikan konsep dengan jelas sambil menilai batas penggunaannya dalam amalan klinikal moden. Ringkasnya, buku ini menonjol kerana ia tidak menjadikan Freud sebagai nabi psikologi atau sekadar kesilapan sejarah. Ia memperlihatkan beliau sebagai pemikir besar yang membuka persoalan penting tentang manusia, walaupun banyak jawapan yang diberikannya tidak lagi boleh diterima tanpa kritikan. Jika anda ingin menyokong Anthony Storr, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.